Page 17. Yo pat selman maltrete Seye a Jezi. Yo te klourel sou yon kwa ki te fet ak boa. Nan epok sa, se sa yo te kon fe kriminel ou bien malfekter yo. Bonje papa a, te di ke la mo Jezi a te servi kom yon sakrifis pou peche nou yo. Seye a Jezi te resevo nan korp a li a pinisyon ni ou ni mwen pou peche yo ke nou menm nou te fet. Si nou vreman konfese ke se peche nou ye, epi si nou vire do sou peche nou yo va padone. Eske ou kon fe peche? Eske ou vle padone pou peche ou yo? Kwen nan Seye a, Jezi?